Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, aquaculture sekarang dianggap sebagai industri makanan laut yang paling bernilai di Australia. Sebuah laporan dari Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics and Science menempatkan nilai industri ini hampir 2,29 miliar dolar. Dan aquaculture dipandang oleh sebagian orang sebagai solusi potensial untuk penangkapan ikan berkelebihan dan cara untuk menyediakan protein berkelanjutan bagi dunia. Jadi apakah itu aquaculture dan seberapa berkelanjutankah itu? Berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh Sophie Bennett untuk SBS News. Permintaan dunia akan ikan semakin meningkat. Ikan bahkan menempati urutan sebagai salah satu komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan. Namun, stok ikan global telah lama terancam oleh penangkapan ikan yang berkelebihan dan penangkapan ikan ilegal.
It's really popular. So when it's a bare Monday, as a fish of the day, it gets sold out pretty quickly.
Seiring bertambahnya populasi dan stok ikan yang menghilang, industri aquaculture telah melangkah untuk menjembatani kesenjangan itu.
Aquaculture is the farming of any aquatic organism, and this farming can be for and is primarily for food production.
Itulah tadi penjelasan dari Profesor Dean Cherry, Direktur Pusat Penelitian Australian Research Council yang bertujuan untuk menggalakkan aquaculture tropis. Ia mengatakan itu adalah sektor pangan yang tumbuh paling cepat secara global dan jika dilakukan dengan benar akan lebih berkelanjutan daripada penangkapan ikan liar.
It is more sustainable, absolutely, in the sense that we have a lot more control over the levels of production and we're not necessarily just blindly fishing out in the oceans, whether it's trawling or using gill nets, which often will capture also a lot of bycatch or non-target organisms.
Aquaculture telah mendapat banyak kritik sejak lepas landas secara komersial sekitar 50 tahun yang lalu. Limpasan air limbah dapat mencemari air di sekitarnya dan penyakit dapat menyebar dengan cepat. Hal itu menyebabkan penggunaan antibiotik dan bahan kimia. Sajat Akhlaqi memiliki restoran makanan laut yang ramah lingkungan di Sydney. Restorannya tidak menjual ikan budidaya sama sekali.
The taste is completely different, even the look of them is completely different. The type of food they give the fish is not the natural food and is also obviously not in its natural environment. So it's always going to be stressed.
Namun Profesor Jerry mengatakan peraturan lingkungan yang ketat memastikan sektor aquaculture Australia berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa pekerjaan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk memerangi beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri itu. Hal itu termasuk mengurangi jumlah ikan tangkapan liar yang digunakan untuk membuat pakan yang dikenal sebagai tepung ikan untuk predator seperti salmon.
Over the last 15-20 years, a lot of research has been done, which now has really lowered the amount of fish meal input as a percentage of those total nutrients that go into, say, the pelleted diet for our species.
Namun, ia mengatakan hal itu tidak mungkin bisa dikatakan untuk industri global. Meskipun Australia menghasilkan makanan laut berkualitas tinggi, diperkirakan sekitar 70% makanan laut yang dimakan di Australia adalah barang impor, terutama dari Asia.
The issue here for Australia is that we are a high-cost economy. We have high labor costs and high input costs. We have tight environmental regulation. We have very sustainable practices where we limit the use of, say, antibiotics and certain chemicals, whereas some of the product that is imported in from Asia, China, for instance, or Vietnam, does not have that tight restrictions, and therefore, you know, from a human health perspective, actually may not be as nutritious as our locally produced products.
Scott Spilias adalah mahasiswa PhD di University of Queensland. Ia telah mempelajari peran rumput laut dalam aquaculture dan mengatakan bahwa menanam rumput laut dapat mengurangi masalah yang terkait dengan peternakan ikan seperti mengatasi limpasan air limbah.
So there's a lot of people interested in growing things like seaweeds and bivalves alongside those fish farms so that the seaweeds and the bivalves can absorb the nutrients And so then you've kind of got this win-win where you're creating this other product at the same time as you're reducing the environmental impact.
Produk lain yang dibicarakan termasuk pakan ternak, biofuel, dan juga makanan baru seperti protein nabati.
So in the same way that we use corn and soy, terrestrial crops, to produce new kind of foods or synthesize new the kind of future foods, we could be using seaweeds in kind of a similar way. And so in that way, it might be that we start to find seaweed in our cropping up in our diets in ways that we might not expect.
Terlepas dari tantangan itu, Spilias berharap industri aquaculture dapat menyediakan sumber makanan yang berkelanjutan.
The ocean's really already in trouble in terms of a lot of the negative impacts. So, you know, should we be asking more from the ocean? That's a tough question to ask, but I think there's a lot of potential, and it could be, if we do it correctly, then I think we could be producing more, but also in a regenerative way.
Namun menurut pemilik restoran Sajat Akhlaqi, solusi menjaga kelestarian makanan laut itu sederhana.
Eat less, like you don't have to have it all the time. Just eat the good quality stuff that's around, but eat less.
Nah pendengar, itulah tadi sebuah penjelasan tentang aquaculture di Australia yang disusun oleh Sophie Bennett untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.